Gokil. Tadi adalah satu band indie yang beraliran grindcore atau hardcore gitu ya. Nanti kita konfirmasi langsung ke vokalisnya. Dan band ini unik buat gue karena mayoritas personilnya adalah cewek. Termasuk vokalisnya adalah cewek. Tadinya gue gak nyangka kalau ada gitu suara perempuan yang bisa nge-grow seperti ini. Oke, kita langsung telepon aja si Rani. Karena posisinya sekarang dia ada di Jakarta. Ya, untuk sementara podcastnya Kronik Andi ini beberapa episode gue akan lakukan via telepon terkait dengan jarak. Oke, kita coba telepon ya. BTW nih, setelah gue review hasil rekaman gue sama Rani, di awal-awal itu agak noise. Gue gak ngerti kenapa, terus udah gue coba oprek-oprek, gak ngebantu banyak. Tapi cuma di awal doang kok, nanti selepas itu clear semua. Sorry ya. Oke, ini dia pembicaranya. Halo, halo, halo.
Halo.
Sekarang gue lagi bersama band yang sudah mati. Inner Struggle. Ini uniknya nih, Inner Struggle ini band perempuan semua. Dan kebetulan gue lagi on the phone sama vokalisnya.
Halo semuanya. Sebenarnya sih Inner Struggle tuh personelnya gak cewek semua.
Jadi, oh gitu?
Iya, jadi drummernya itu cowok. Dan itu kebetulan abang gue sendiri. Cuman memang yang lainnya personelnya itu cewek. Gitu.
Drummernya siapa?
Drummernya itu Rama Bonges.
Oke. Oke, jadi Inner Struggle tuh band apa sih Ren? Kalau misalnya gue lihat kan di YouTube itu band underground gitu ya? Apa hardcore yeah. Gitu ya? Apa sih, bukan greencore ya? Grindcore.
Hardcore sih, itu struggle. Itu sebenarnya band hardcore. Dia itu hardcore-nya yang new school ya. Karena kan hardcore sendiri hardcore new school.
Oke.
Okay. Jadi kan hardcore itu dulu tuh ada dua, ada old school sama new school. Kalau yang gua tahu sih kalau old school tuh beat-nya lebih kepang banget. Kalau new school tuh udah mulai agak lebih variasi dari segi musiknya sama lebih ke agak metal gitu deh.
Iya, makanya gue pikir tadinya itu grindcore.
Enggak, itu dia band hardcore new school gitu.
Nah itu kenapa bisa terbentuk band itu?
Terbentuknya, jadi gini sih awal ceritanya itu, kalau dari gue sendiri, sekitar tahun 97-98 itu kan boyband tuh lagi marak banget kan. Nah, gue tuh sempet ngeliat teman-teman cewek tuh suka banget boyband gitu. Nah, terus di situ kebetulan personel Instagram kan abang kandung gue sendiri nih, dia drummer gue. Nah terus dia lihat gue tuh udah mulai suka boy band dan menurut dia gue harus diselamatkan gitu.
Oke, diselamatkan dari
dari mainstream. Jadi
iya.
Akhirnya dia kan dulu sering ngumpul sama temen-temennya gitu kan, karena dia udah lebih dulu kan berkecimpung di underground. Nah terus gue iseng gitu, gue lewat depan kamarnya, terus gue dengan sok-sok vokal-vokal nge-growl gitu, ngegodain dia. Nah dia pikir, wah kok nih anak bisa gitu. Akhirnya dia rayu-rayu gue buat bikin band. Tapi sebenarnya Inner Struggle tuh bukan band pertama gue. Gue dulu punya band pertama itu dia Krusty Punk.
Jadi gitu. tetap yang ngerush semua gitu juga berarti ya?
Iya memang.
Emang lo emang seneng kesana kali ya?
Kata gue harus diselamatkan dari itu.
Oke, jadi awalnya itu emang abang lo, si Rama itu, yang, jadi istilahnya lo berdua yang bentuk band ini.
Iya, jadi dari band Krusty Punk itu, terus band Krusty Punknya juga masih ada, namanya Gory Inhuman Genocide atau GIG. Nah itu gue cabut dari gig itu 99 karena udah mulai kayak kurang nih gitu, kurang sejalan lah gitu.
99 itu berarti 20 tahun yang lalu dong.
Iya. Yeah.
Oke, okay. Kita emang generasi old school ya.
Generasi kita generasi TVRI kayaknya.
Iya. Ya jadi abis lu dari band yang punk itu, terus karena abang lu si Rama yang drummer ini juga ngelihat potensi lu di ngegrow gitu,
iya, lu
membentuk Inner Struggle langsung, namanya Inner Struggle.
Iya.
Gitu.
Iya betul, namanya Inner Struggle.
Nah terus dua personil cewek yang lainnya itu gimana ceritanya?
Dua personil yang lainnya itu, jadi memang kalau Rama itu sama gitaris gue, namanya dia Kiki, dia itu memang udah kenal duluan sama. Jadi Kiki itu abangnya juga anak hardcore dan temenan sama Rama. Jadi akhirnya karena si Kiki bisa main gitar dan Rama berpikir bahwa wah kalau bikin band hardcore cewek kayaknya keren nih gitu. Karena kan dulu zamannya gue band itu memang ada apa ya, influence band hardcore cewek itu yang wah keren nih. Kayak kalau dari Jakarta sendiri sih ada Step Forward. Terus kalau dari punknya sendiri dulu ada namanya Pangtat. Dan yang lain-lainnya gitulah. Akhirnya ya udah dia coba aja Kiki mau, dan kita jalan bertiga dulu tuh waktu itu belum punya basis.
Oke.
Okay. Sampai akhirnya kita dulu coba waktu itu coba ada pemain bass namanya Ichi, tapi tuh nggak bertahan lama, cuman sempet kayak latihan doang karena memang nggak sejalan juga. Kayaknya dia juga nggak into banget sama dunia hardcore dan underground. Sampai akhirnya kita ketemu Eri. Eri pun, ya Eri itu pemain bass kita. Dan Eri itu sebenarnya bukan pemain bass awalnya.
Dia pemain bola?
Bukan. Eri itu vokalis band ska. Dulu ada namanya Motwas.
Oke. Okay. Ya zaman-zaman. Ya, yang gue inget sih ya. Kayaknya sekitaran tahun awal-awal 2000 gitu emang mulai banyak band-band baru, maksudnya band-band indie yang muncul ke permukaan gitu. Karena seinget gue ya, zamannya sekitar tahun 2000-an itu susah banget nih untuk ke major label. Jadi mereka pada bikin sendiri, terus jual sendiri, distribusi sendiri. Ya akhirnya band-band indie mulai bermunculan di sekitar tahun itu. Seinget gue sih seperti itu ya, kenapa awal mulanya band-band indie itu keluar, karena itu sih seinget gue.
Iya benar, karena mereka juga ngerasa bahwa, bukan ngerasa sih, kan kalau di major label itu kan segala sesuatunya itu memang harus ngikutin pasar kan. Sementara kan kalau kita kan punya taste tersendiri kan soal musik, soal gaya berpakaian. Jadi ya kita kenapa ada musik indie ataupun dunia underground itu ya karena ya itu kan, itu jati diri kita. Kita mainin apa yang kita suka gitu.
Iya, setuju.
Dan orientasinya pada saat itu memang bukan uang sih, jadi ya kesenangan aja gitu.
Ya karena gue juga dulu pernah punya beberapa band lah gitu. Ya emang punya lagu sendiri. Sempat juga salah satu lagu band gue itu jadi soundtrack di stasiun TV lah gitu. Nah itu Inner Struggle sendiri udah kebentuk tuh Rama, Eri, Kiki sama lu sebagai vokalis kan?
Iya. Yeah.
Nah itu abis itu pertama kali manggung di mana tuh?
Kalau pertama kali manggung itu kita main di acara namanya Marvel X kalau nggak salah tuh tahun 99 deh gitu.
Nah, terus?
Gimana? Nah itu kita main sama band kayak Street Dancer. Terus Popcorn, banyak sih band-band yang saat itu memang mereka udah namanya tuh udah bagus banget di skena gitu kan.
Skena?
Nah itu ya di skena underground.
Oke.
Okay. Nah itu panggung pertama dan di situ kita lihat juga feedbacknya tuh bagus banget ke band kita gitu, mereka support banget. Sampai akhirnya kita beraniin diri buat bikin buat rekaman. Dan itu ditawarin sama record dari Jakarta namanya Oposisi Record. Kita bikin 4-way split yang isinya band-band hardcore semua. Itu ada Garis Lurus, ada Hardside, Inner Struggle, sama satu lagi, aduh gue lupa apa tuh ya, band First of All, dia dari Jakarta Timur. Jadi
itu band sealiran semua,
hardcore semua. Iya, hardcore semua, cuman ada yang new school, ada yang old school.
Oke.
Gitu. Nah, dari Four Way Split sendiri itu sih yang ngebuka banget jalan buat Inner Struggle punya makin punya teman makin banyak di
fans
scena.
Sekali.
Oh, enggak dong, kita teman.
Bisa aja rendahnya.
Nah, akhirnya ya udah dari Four Way Split itu kita sering banget diundang buat main. Kalau dulu kan pensi ya, pensi itu masih banyak banget. Yeah. Pensi-pensi di sekolah dan panggung besar pertama Inner Struggle itu di Jakarta Berisik. Dulu ada namanya acara tahunan gitu. Itu Jakarta Berisik dan itu yang main, kalau bisa dibilang itu band-band keren di Jakarta. Maksudnya band underground keren di Jakarta. Jakarta ya, jadi kayak Bandung kan. Kalau Bandung ada Bandung Berisik, nah ini Jakarta Berisik.
Nah itu penontonnya ketika Inner Struggle main, pertama kali lu masuk panggung terus ngelihat penonton, itu rame gak sih penontonnya?
Iya, saat itu saya emang hardcore, saat itu tuh lagi bagus banget ya maksudnya.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Jadi memang banyak banget yang datang dan banyak banget saat itu anak muda yang suka banget sama musik-musik underground. Jadi ya setiap kali main sih memang full banget gitu.
Nah pertama kali ketika lu naik panggung terus lu lihat penonton yang banyak itu, perasaan lu gimana?
Seneng, pasti seneng. Cuman kan, wah ini gue ditonton kayak topeng monyet atau mereka singelong bareng gue nih. Itu sih ada dua pertanyaan itu aja. Karena kan kalau beda ya, gue yeah, kan bukan kayak Fiera atau mungkin Kotak yang orang cuman bisa diri terus ngeliatin aja gitu kan. Gue butuh penonton yang
emang singelong.
Ya singelong bisa. Dan jujurnya saat itu gue memang mau sing bareng sama mereka.
Dan akhirnya ya, mereka dan gimana?
Karena band cewek itu kan waktu itu masih jarang banget kan. Band yang personilnya mostly cewek itu masih jarang banget di Jakarta. Akhirnya ya begitu gue naik dan mereka nyambut banget. Nah di situ gue tuh mainin masih nge-cover lagu band hardcore dari namanya tuh pertama kali itu Rikers. Tapi kalau Inner Struggle itu identik banget sama Strife, sama Poison The Well. Waktu itu gue mainin lagu Strife, kebetulan mereka tahu lagu Strife itu yang gue bawain dan akhirnya udah terjadilah mosing-mosing dan diving bareng di situ.
Asik, gue aja dengerin merinding gue.
Ya apa ya, memang tempatnya juga sih. Jadi kalau lo main musik hardcore tapi di panggung yang bukan tempatnya, nggak akan ngerasa kayak hardcore. Karena gue punya pengalaman, gue pernah main di panggung besar waktu itu Sound Renalin pertama kali ada.
Uh-huh.
itu main bareng sama Slang. Uh-huh. Sama band ada band-band lainnya lah gitu.
Iya,
gue nggak tahu bahwa ternyata di panggung besar itu tidak menyediakan alat.
Yeah.
Sementara Inner Struggle tuh band kampung. Band dari bawah tanah yang sok-sokan diundang acara itu. Akhirnya begitu kita mau main, kita kan bawa alat itu, kita gak bawa equipment yang kayak artis lain kan, karena kita gak tahu. Tapi untungnya di situ kita ketemu temen juga sih. Itu waktu itu ada, itu band Mario Popcorn itu yang baik banget sama kita. Ada Ricky juga.
Terus pinjemin.
Iya, mereka pinjemin ke kita, terus mereka settingin alat kita sampai akhirnya kita bisa main dengan lancar. Ya itulah, di situ kayak ngerasa, waduh, baru tahu gitu. Oh, kalau ternyata panggung artis sama panggung underground tuh bedanya ya di situ, kayak gitu sih.
Iya, sama gue juga waktu, ini gue juga jadi inget nih sama pengalaman gue juga di Sandrine Line yang kedua apa ketiga kalau nggak salah, yang di Bandung. Gue juga datang ke sana ya tanpa bawa alat gitu. Jadi terpaksa teman gue yang dari Jakarta itu, dia ngebut-ngebutnya itu dari bawa alat dari Jakarta ke Bandung. Iya, ngebut-ngebutnya dia, gila. Baru tahu juga ternyata emang nggak disediain alat.
Iya benar. Dan ya apa ya, ya di situ kita juga jadi tahu sih pengalamannya, yaitu bahwa
Ya.
kalau kalau artis itu mau manggung, mereka band apapun mau manggung, mereka ngasih list sound yang mereka mau, alat yang mereka mau kalau untuk disediain. Cuman biasanya kalau kayak kita sih mereka bawa sendiri kan.
Iya, yeah, namanya kan kita masih band ini ya,
Iya.
ece-ece
Iya,
masih.
kelas.
Terus inner struggle itu sekarang masih main atau gimana nggak sih?
Enggak sih, kalau buat main, terakhir main. Jadi memang udah lama vakum dari semenjak. Terakhir itu main sih sebenarnya tahun 2011. Itu kita semua, kita udah nikah ya. Personal udah nikah, rata-rata udah nikah. Nah, cuman waktu itu ada band luar yang datang ke Jakarta dan kita diminta buat jadi openingnya. Waktu
Wah,
itu
itu pasti excited banget tuh.
iya, karena udah lama nggak main, jadi
Iya.
kita anggap itu kayak 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 buat sekedar ajang reuninya Inner Struggle deh. Dan di situ juga seru banget sih gitu ya. Kalau mau intip-intip YouTube-nya ada kok.
Iya, YouTube-nya apa sih? Ada channel khususnya nggak sih?
Nggak ada sih, cuman cari aja keyboardnya ya, Inner Struggle, Inner X Struggle, karena dulu Inner Struggle tuh band straight edge ya.
Oh iya, karena gue
Gitu.
sempat beberapa kali nyari In Struggle tuh ada yang emang elu, terus ada juga yang band luar
Band
ya.
luar. Iya.
Nah terus gue temuin nih satu foto lu lagi manggung posisi hamil. Gila sih. Tahun berapa tuh?
Nah itu panggung terakhir tahun 2011 akhir. Jadi itu sebenarnya udah nggak ngeband, cuman karena di apa ya, diundang buat jadi band opening. Gue bilang sama panitianya, ini gue lagi hamil nih. Terus mereka tanya, tapi masih bisa nyanyi? Ya memang masih bisa gitu. Dan ya seneng banget aja sih. Di situ juga kayak apa ya, ya kalau lo cinta sama musik lo, apapun itu bukan jadi kendala. Justru malah jadi kayak ngedukung sih gitu.
Ya setuju banget
Kayak
sih.
jadi kalau memang
Apa yang ada di passion lo, baik itu musik atau hobi atau apa, ketika lo jalanin itu, apapun itu bukan menjadi satu beban, ya kan?
justru apa ya, hardcore itu buat gue kayak the way of life gitu sih. Jadi banyak banget hal dari dunia musik, dari hardcore, dari underground sendiri yang bisa ngebentuk gue jadi yang kayak sekarang. Maksudnya gue jadi manusia yang lebih tough menurut gue. Mungkin
Yeah.
kalau bener juga kata abang gue, mungkin kalau gue dulunya terlalu banyak dengerin yang lembek-lembek, bisa jadi dengan kerasnya kehidupan yang gue laluin, gue nggak akan kuat gitu. Cuman karena ya karena gue bermainnya juga dengan siapa, ya gue bersyukur lah dunia underground itu, hardcore dan Inner Struggle itu mempertemukan gue dengan banyak banget orang-orang yang apa ya, ngasih pelajaran hidup yang baik banget gitu.
Iya, itu kan the process of learning in our life.
Iya.
Ya,
Jadi
apapun
kalau
yang
misal
terjadi di kita sih, itu menjadi suatu pelajaran. Itu yang membentuk diri kita seperti sekarang-sekarang ini, gitu.
Betul, betul.
Karena
Betul banget sih.
tiap jalan orang berbeda-beda, entah itu pilihan, tapi ujungnya adalah ya itu yang dikasih sama yang di atas, gitu kan.
Iya, betul banget.
Terus lu ngatur suara jadi nge-grow gitu gimana sih? Lu latihan, ada latihan khusus nggak?
Sebenarnya sih latihan enggak, karena memang apa ya?
Atau jangan-jangan lu kewanitaannya di
Enggak tau, gue juga enggak tau sih. Itu awalnya tuh kayak cuman ngeledekin doang, karena gue sering denger dulu tuh abang gue itu kan dia mainnya sama anak-anak Purgatory kayak gitu-gitu ya,
Oke.
band ya band-band metal-metal gitulah. Nah terus gue sering denger dia setel musik itu kan, dari mulai Trivium, Children, pokoknya segala macam musik itu. Gue tuh iseng ngeledekin dia, jadi gue niru-niruin suara itu, tapi ternyata memang langsung bisa
Udah
gitu.
batu-batu gak sih?
Nah, enggak sih waktu itu enggak, cuman memang waktu mau beneran latihan band, mungkin karena gue agak nervous gitu, awal-awalnya sempet kayak agak serak dulu suara gitu. Cuman akhirnya gue cari-cari celah sendiri, dan abang gue tuh orang yang sangat mendukung gue di dulu ya. Ya kalau sekarang kan dia udah gak ngeband juga. Dulu dia orang yang sangat mendukung gue di dunia itu. Jadi dia benar-benar cari tahu gimana teknik vokal yang bagus, terus band-band apa yang bisa jadi influence bagus buat gue gitu, kayak gitu. Termasuk kalau kita lagi di stage, jadi dia juga yang ngarahin kayak gue harus gimana sih gitu ke audiensnya, kayak gitu. Jadi ya itu semuanya jadi sebenarnya lo, belajarnya.
Jadi abang lo leadernya lah ya?
Yes, dia memang leadernya, termasuk kayak kita mau pakai apa juga di panggung, biasanya kita tanya ke dia gitu, ini gimana okay. Nih udah okay, nggak gitu. Cuman selebihnya kalau buat pilihan musik, gue suka hardcore, tapi kayak gue sekarang gue lebih suka Strife nih, misalkan band fans gue. Terus Eri lebih suka Rikers atau lebih suka Poison the Well atau apa. Nah itu bisa sama dia nanti buat di musikin bersama sendiri, dia tahu tuh pada saat bikin musik lo boleh masukin apapun yang lo suka. Nah itulah jadilah musik Inner Struggle sendiri gitu.
Total udah berapa lagu yang Inner Struggle bikin?
Inner Struggle itu di 4-way split sih ada 4 lagu ya. Tapi kalau sebenarnya lagunya Inner Struggle sendiri itu udah ada sekitar 7. Karena kita udah pernah mau bikin full album. Cuman ya karena satu dan lain hal akhirnya gak jadi. Kalau yang direkam sih yang udah jadi di 4-way split album itu ada 4. Gitu. Dan ada satu lagu yang berkesan banget buat gue, itu lagunya yang Together
gitu. Itu juga yang jadi hitsnya di apa di fans lo
di temen-temen ya itu mereka sih rata-rata tahu karena kan jadi album kan, dan dulu tuh temen-temen tuh memang support your local scene, jadi kayak band siapa ngeluarin album pasti temennya beli gitu.
Iya yeah, iya. Yeah.
Mm-hmm. Awalnya kayak gitu karena mereka memang mendukung banget gitu. Nah kalau kenapa gue suka banget lagu Together itu karena Together itu menceritakan kesamaan bahwa perempuan sama laki-laki di dunia hardcore itu tuh sama gitu. Jadi yeah. kalau kita makanya liriknya Together we are stronger kan. Itu kalau kita sama-sama kita lebih kuat gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya gender atau apa lagi. Di situ sih gue ngerasa kayak wah keren nih lagu, dan memang itu yang gue alami selama bertahun-tahun ada di kena hardcore punk, bahwa memang gue nggak ngerasain tuh yang namanya seksis kayak gitu sih di gue ya. Gue nggak tahu kalau orang, cuman kalau di gue selama ini nggak, gue bisa diving ketika gue nyanyi, gue lompat ke penonton dan diangkat-angkat itu tanpa mengalami pelecehan seksual. Itu sih keren ya pada saat itu ya. Jadi gue nggak tahu kalau orang lain ngalamin yang beda ya, itu kan ya nggak tahu juga. Cuman kalau gue saat itu ngerasa bahwa memang yang nonton pun itu semua temen gue, dan gue percaya sama mereka, dan mereka juga tahu bahwa
bahwa lu perempuan ya, gitu kan.
Iya, jadi lebih apa ya, lebih together banget sih saat itu. Nah itu kenapa ada lagu itu.
Oke, berarti terakhir kali main tahun 2011?
Ya, terakhir main yang Struggle 2011. Tapi itu buat Inner Struggle-nya. Karena setelah itu gue sempet bikin band lagi. 2000 berapa ya? 2013 apa ya? Sempat bikin band lain, cuman ya itu cuman sebentar, cuman kayak 1-2 kali manggung terus udah. Tahun 2013 sempat bikin band juga tuh sama sama drummernya The Vertical, sama gitarisnya Hard to Kill gitu. Sempat bikin juga namanya Red Cage sama basisnya For My Blood. Nah tapi itu cuma manggung 1 kali terus ya udah bubar. Jadi ya gitulah, memang band kan kayak jodoh juga ya. Memang gak langgeng ya udah bubar gitu aja.
BTW ya, itu waktu lu manggung tahun 2011 itu hamil anak ke berapa?
Kedua.
Si Arya.
Iya, Arya betul.
Nah, tanggapan anak pertama lu si Ica gimana?
Kalau Ica tuh memang dari kecil kayak gini. Jadi dulu tuh bedanya gue dulu sama sekarang tuh, dulu gue setiap bangun tidur itu, gue selalu nyetel musik itu. Gue selalu dengerin Ica tuh dari kecil sama musik-musik keras. Jadi wajar lah kalau Ica tuh agak-agak tomboy. Jadi kayak bangun tidur dia udah biasa dengerin kayak dari Hatebreed atau apa gitu kan. Itu yang, bahkan dulu Ica waktu kecil itu dia suka banget Rammstein. Nah, jadi pas dia lihat gue manggung atau latihan, dia cuman yang, pertanyaan dia cuman kayak, adiknya gak apa-apa kan ya di dalam perut.
Gitu doang.
Iya, tapi gue memang sebelumnya konsultasi ke dokter. Gue tanya sama dokter, gimana nih dok, saya mau nyanyi, gini-gini. Oh boleh, tapi hati-hati aja, maksudnya jangan lompat, jangan...
Ya iyalah,
jangan melakukan, iya aja. Ya kan takutnya kan namanya gue ke bawah suasana terus tau diving aja, bingung gak tuh kayak gitu.
Ya kalau ada diving mah yang ada orang-orang penonton lu pada bawain ini, baskom.
Tapi ya itu sih lancar-lancar aja, gak ada masalah. Arya juga lahir dengan sehat, maksudnya gak gimana-gimana.
Iya. Terus masih ngumpul gak sih? Masih ngumpul gak sama anak-anak Inner Struggle atau sama anak-anak hardcore yang lain gitu?
Kalau sama anak karena gue udah gak pernah. Jadi gue terakhir kayak skena itu sekitar 2-3 tahun lalu aja sih. Kayaknya 2 tahun lalu dia masih suka datang ke acara, ke gigs-gigsnya punk gitu. Cuman kalau buat ketemu gak sengaja suka gitu. Cuman kalau buat kayak janjian gitu karena udah pada sibuk masing-masing jadi enggak. Tapi kalau buat anak Inner Struggle sendiri, kebetulan kan basis gue ini kan sekarang tinggal di luar kan. Nah, setiap kali dia balik ke Indonesia, itu biasa kita kumpul gitu.
Basis lu siapa namanya? Si Kiki ya?
Eri.
Oh, Eri.
Basis gue Eri.
Nah, untuk Mbak kan, Eri yang lagi di luar, kalau kangen sama Indonesia, apalagi kangen sama Inner Struggle, nih dengerin aja podcast gue.
Kangen banget sih dia pasti, gue juga kangen banget. Banyak hal yang dilaluin bareng-bareng, ya gitu. Cuman kalau buat Inner Struggle-nya bangkit lagi kayaknya enggak, karena kebetulan gitaris sama drummer kita juga udah hijrah, udah menemukan jalannya sendiri. Jadi ya ini kayak cuman jadi kenangan aja sih gitu.
Yang hijrah cuman gitaris sama bassist doang?
Gitaris sama drummer.
Yang hijrah cuma gitaris sama drummer. Vokalisnya berarti belum hijrah.
Ah, hijrah sih dari Ciputat ke Senayan. Ya gitu deh. Ya semoga aja bisa segera kumpul nih Inner Struggle dalam waktu dekat.
Terus kalau misalkan nih, misalkan Inner Struggle, misalkan Inner Struggle is back, gimana menurut lo? Terlepas dari
kecil, ya?
Terlepas dari kehijrahan yang dan kesibukan lain-lain ya, gitu. Gimana menurut lo?
Kalau memang kesempatan itu ada sih, ya gue seneng banget. Tapi karena sekarang kita juga udah punya keluarga, pasti yang pertama gue tanyain itu adalah, kan gue kan ibu rumah tangga yang musyawarah untuk mufakat, jadi gue pasti tanyain dulu lah ke anak gue yang udah mulai gede, ke suami, bahwa karena kan namanya punya kegiatan baru pasti bakalan nyita waktu juga kan, nanti dampaknya gimana gitu.
Nah kalau misalnya kira-kira oke, Inner Struggle bisa kebentuk, bisa main lagi, nah kira-kira tanggapan suami lu gimana?
Sebenarnya suamiku tuh orang yang support dalam segala hal baik.
Waduh.
Tapi kayak hal baik ya, tapi kayaknya kalau buat Inner Struggle sendiri, dia pasti bakalan nyerahin lagi ke gue sih. Ya terserah menurut dia gimana gitu. Dia sih pasti support aja, cuman akan nanya balik ke guenya lagi. Dan guenya pasti yang bakalan lebih mikir gitu. Karena kadang ada hal bagus yang memang, kalau gue yang kayak Inner Struggle yang dulu, kalaupun kebentuk lagi gak akan sama yang dulu. Karena kan kita semangatnya juga udah beda. Iya kan? Jadi kayak udah itu hal indah yang ada di dulu. Kadang buat diulang lagi belum tentu seindah dulu kan gitu. Jadi kalau gue sih lebih milih biarin deh Inner Struggle tetap ada yang kemarin aja.
Ulu.
Tapi bikin band baru lagi langsung,
death metal.
semoga ada
mungkin
generasi,
ada yang, generasi ada yang berikut. Ada yang lu mau sampaikan nggak, meskipun penonton meskipun pendengar podcast gue masih dikit, tapi tapi ada yang lu mau sampaikan nggak ke teman-teman lu yang lain, atau ke ya teman-teman lu ya, ke Inner Struggle sama teman-teman yang penonton lu itu?
Oh ya, kalau buat ke Inner Struggle sendiri, Inner Struggle itu bukan band, klise sih. Inner Struggle itu keluarga. Yang pasti gue kangen banget, dan makasih banget udah jadi keluarga yang sangat intim, yang cukup lama. Terus ya semoga yang pernah Inner Struggle laluin itu diambil baik-baiknya jadi sama kita semua gitu. Kalau buat teman-teman di skena hardcore punk dan yang lain-lainnya, terus ya apa ya, terus
berkarya,
terus ya terus bertahan aja di situ, kalau bisa meregenerasi gitu.
Oke, okay, mantap. Gue jadi ikut-ikutan back to memories di tahun-tahun itu juga iya. Jadinya.
Karena lo sendiri dulu anak band banget ya.
Ya, sempat ngalamin lah beberapa kali main band kan. Karena
zaman
dulu.
Sayangnya.
Kenapa?
Enggak, sayangnya dulu belum kenal. Mungkin kalau udah kenal kita bisa berkolaborasi.
Iya, mungkin. Cuma beda aliran aja. Gue dulu lebih ke alternatif. Radiohead, Smashing Pumpkins, Collective Soul, kayak gitu-gitulah. Ya ada beberapa juga teman-teman gue yang grindcore, yang ska punk, hardcore juga ada, gitu.
Oh gitu, ya itulah. Atau mungkin ya semoga aja nanti suami gue dia mau ngeband.
Oh. Yo, bikin band keluarga lah. Oke Ren, mungkin di sampai sini dulu obrolan kita, nanti kapan-kapan mungkin ada, kalau ada kesempatan kita sambung. Salam buat semuanya. Dan untuk sorry satu lagi nih, ini gue lihat di komen YouTube itu ada orang yang komen Bonges, Rani, Kiki, Eri. Bonges tuh si Rama bukan?
Iya betul, Rama. Oh, okay. Itu panggilannya Bonges.
Oke,
okay. Jadi kalau Kiki, dia kan namanya Rizky, panggilannya Kiki. Kalau Eri memang namanya Eri. Jadi dulu Kiki itu panggilnya Kikiner, gue Raniner gitu.
Ya jadi Inner Struggle itu kayak the course versi hardcore ya.
Iya. Ya kayak gitulah.
Ya kan kalau the course kan yang cowok gitaris ya, tapi gitu. Ya udah, terima kasih buat obrolan-obrolannya.
Terima kasih juga. Gue
pasti lu jadi kepikiran, terus jadi keingetan zaman-zaman itu juga.
Langsung buka-buka majalah zaman dulu.
Buka. Sempat YouTube. Banyak juga liputannya ya?
Lumayan sih, ada beberapa majalah lokal gitu.
Termasuk majalah Hai dong?
Kayaknya iya deh. Cuman gue lupa soalnya. Dulu yang rajin itu tuh Kiki. Yang rajin nyimpen dokumentasinya tuh Kiki. Cuman kalau yang masih ada itu sampai sekarang ya itu albumnya. Gue masih simpen. Karena kan pernah dirilis ulang.
Dan albumnya itu berbentuk kaset.
Kaset, ya. Kita memang bukan anak digital.
Oke Ran, salam buat keluarga, salam buat ya, semuanya.
Ya, makasih.
Enjoy your life, sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, oke?
Ya, thank you.
Thank you, bye.